Minis უფლებების წინასაარჩევნო პერიოდში ამ სახელწოდებით 4 სექტემბერს თბილისში კონფერენცია გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობას ადამიანის უფლებების დამცველები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იღებდა. ჩვენ სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს თბილისის სტუდიაში მოვიწვით ადვოკატი და უფლებადამცველი გელა ნიკოლაიშვილი. გილამშვიდობის ბატონო გელა და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი კონფერენცია იყო, რაც ჩვენ ვნახეთ. საინტერესოა, რა აქცენტებზე გააკეთდა ამ შემთხვევაში, რა კონკრეტულ საკითხებზე გააკეთდა ამ შემთხვევაში მთავარი აქცენტი, საინტერესო არის.
მოგახსენებათ, კონფერენცია დილიდან საღამომდე ფელდგზ განმავლობაში მიმდინარეობდა, ამიტომ იყო საშუალება, რომ აქცენტების წრე ყოფილიყო საკმაოდ ფართო დაწყებული საკანონმდებლო ხარვეზებიდან, რომელიც საშუალებას აძლევს მართლ პარტიას თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს მთელი რიგი ოპერატესობები დამთავრებული იმ პრაქტიკული პრაქტიკაში არსებული იმ დარღვევებით, რომელიც ხელს უშლის გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. აქ იგულისხმება, როგორც მაგალითისთვის გეტყვით, საზღვარგარეთ ცხოვრები ჩვენი თანამემამულეებისათვის ხმის მიცემის უფლების შეზღუდვა ფაქტიურად, ვინაიდან მოგეხსენებათ, არჩევნები ტარდება ორშაბათ დღეს, 1 ოქტომბერს, საქართველოს ეს დღე უქმეთ არის გამოცხადებული, მაგრამ უცხოეთში მოგეხსენებათ, ამისაც უქმეს არავინ უქმეთ ამ დღეს არავინ გამოაცხადებს და ჩვენი ის თანამემამულეები, რომლებიც მუშაობენ, მოკლებული არიან შესაძლებლობას, რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში.
თუმცა საარჩევნო უბნები დილის 8 საათზე იხსნება, ხო
და მით უმეტეს ის ადამიანები, რომლებიც არ ცხოვრობენ იმ ქალაქში, სადაც არის საელჩოები, მაგალითად პარიზში და ბერლინში, თქვათ ეს იქნება იმპერია საფრანგეთი, გერმანია, თუნდაც საბერძნეთში, ათენში არის ეს უბნები და შეიძლება ან დილით მივიდნენ, ან სამსახურის შემდეგ ადამიანები, მაგრამ რომლებიც 200, 500, 700 კილომეტრის დაშორებით ცხოვრობენ, ბუნებრივ ესენი უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოახერხებენ ამას და სამსახურის გაცდენა და სამსახურის დაკარგვის რისკი მოგეხსენებათ რამხელაა და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრს ეს საშუალება ერთმევა. ამიტომ ჩვენ იქვე სპონტანურად შევიმუშავეთ მიმართვა ისევ კანონის ერთ-ერთ ნორმაზე დაყრდნობით. არის თვითონ საქართველოს საარჩევნო კოდექსში მე-14 მუხლის პირველი ნაწილის გ პუნქტი, სადაც პირდაპირ წერია, აი მე წამოვიღე, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შეუძლია ამ კანონით დადგენილი გარკვეული მოთხოვნების შესრულება, ვადების დაცვა, თუ ვერ ხერხდება გამონაკლის შემთხვევაში. უფლებამოსილია, რომ დადგენილებით განსაზღვროს ჩასატარებელი არჩევნების ან გასამართი კენჭისყრის საარჩევნო ღონისძიებები და ვადები. ანუ თვითონ მან დაადგინოს, როგორც მაგალითად
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისია,
როგორც მან დაადგინა ავღანეთში ცხოვრები, ავღანეთში მოსამსახურე ქართველი ჯარისკაცებისათვის, ესენი ერთი კვირით ადრე აძლევენ ხმას, ნუ თუმცა დათვლა ჩვეულებრივად ხდება ერთდროულად, და ასევე ჩვენ წინადადებით მიმართეთ მათ, რომ გადმოტანილი ყოფილიყო მათივე დადგენილებით ამ პრეზიდენტსაც შეუძლია მიმართონ, რომ რადგან ეს არ ხერხდება, ეგ ოფიციალურად თითქმის 900 მილიონამდე მოქალაქეა დაფიქსირებული და არაოფიციალურად მოგეხსენებათ გაცილებით მეტია უცხოეთში მცხოვრები, რომ მათ მიეცეთ საშუალება ამისათვის 29 ან 30 სექტემბერს მოიტანონ მათთვის კენჭისყრის დღე, შაბათს ან კვირას, და ეს არის სავსებით რეალური. ჩვენ ამდილით ოფიციალურად შეგვაქვს ეს განაცხადი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი საშუალო შანსი იქნება და ძალიან კარგი იქნება ჩვენი უცხოეთში მცხოვრები.
ბატონო გელა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ესწრებოდა ამ განცხადებას, ალბათ გააცანით კიდეც, ხო, სანამ ხა დღეს შეიტანთ ამ მიმართვას, თქვენ გააცნობდით გუშინ ამ განცხადებას. საინტერესოა, თქვათ, აი რა რეაქცია მოყვა, თქვათ, დაკვირდათ ის, რომ განიხილავს ამ საკითხს, თქვათ, წევრებთან ერთად თუ
მოგახსენებთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და ეგ იურიდიული სამსახურის უფროსიც იყო, მათ განაცხადეს, რომ მათ კანონით განსაზღვრული, ისე იგი კანონით მათ კონკრეტულად აქვთ მიცემული უფლება, რომ მხოლოდ უცხოეთში მოსამსახურე ქართველი ჯარისკაცებისთვის დანიშნონ ეს, მაგრამ როცა ჩვენ მიუთითეთ იმაზე, რომ აი ეს მუხლი იძლევა ამის საშუალებას, ნუ მათ თქვეს, რომ რავი, შემოიტანეთ მაშინ და ჩვენ მაგაზე ვიმსჯელებთ. ისე რომ კონკრეტი არც თანხმობა და არც კატეგორიული უარი მას არ უთქვამს. ნუ ეს არის ერთი მომენტი. ახლა სხვაზე, რა თქმა უნდა, ბევრ რაღაცაზე იყო მსჯელობა.
იყო თორთები ფინანსური ფინანსურ სანქციებზეც.
დიახ, მათ შორის ფინანსურ სანქციებზე, ლაშა ტოგუშმა გააკეთა მოხსენება მედიის თავისუფლებაზე და შევიწროებაზე უბრალოდ აი ამ ანტენების დაყადაღებაზე. Ну, ფინანსურ სანქციებს რაც შეეხება, ხოლმე ბუნებრივია და ვერც ანტენების დაყადაღებას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ჩვენ პასუხს ვერ გაგვცემდა, იმიტომ რომ ის არც ერთი და არც მეორე მის კომპეტენციაში არ შედის, ეს არის უბრალოდ ხელისუფლების პოლიტიკური ნება, რომ ასე შეზღუდოს ოპონენტი პარტიის შესაძლებლობები.
ბატონგელად, თუმცა, როდესაც თქვათ, არასამთავრობო სექტორი იგივე ადამიანის უფლებადამცველები აი ამ ფინანსურ სანქციებს იქნება ეს თუ სხვა მსგავს სანქციებს უსამართლოს უწოდებს, ხელისუფლება აცხადებს, რომ ისინი მოქმედებენ კანონის ფარგლებში.
ხო, რა თქმა უნდა, თუ თქვენ კანონს მიიღებთ მაგალითად, რომ ადამიანს ჩამოერთვას მთელი ქონება თუ გადაკვეთავს, თქვათ, ღერძულა ხალხს მანქანით, ეს იქნება კანონი. მაგალითად, შეიძლება თქვან, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაცვა თუ გადაკვეთავს სიტყვაზე ღერძულა ხალხს, კანონმა განსაზღვროს, რომ მთელი 6.5 მილიარდი დოლარი მას უნდა ჩამოერთვას. ეს იქნება სავსებით კანონიერი. ამაშია საქმე და სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ეულთონ და ევროსაბჭომ, სწორედ ეს მიუთითეს, რომ სრულიად არაადეკვატურია ეს კანონმდებლობაში განსაზღვრული სანქციები. და აქედან გამომდინარე, რადგან ჩვენ ხელისუფლება ექვემდებარება მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების მითითებებს, მათ გარკვეული პერიოდი შეაჩერეს ეს სანქციები. ასევე მათ მიუთითეს ის, რომ სრულიად არაადეკვატურია, როდესაც მტკიცების პირთი ფაქტიურად გადააქვთ მოქალაქის მხარეზე, როდესაც აი მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის და კახა კალაძეს დაუყადაღეს 17 და მეორეს 20 მილიონიანი ქონება, იმიტომ რომ მათ ვერ დაასაბუთეს რაში დახარჯეს გატანილი თანხა. აქ თავდაყირაა დაყენებული ყველაფერი. სახელმწიფომ უნდა დაუსაბუთოს მათ, რომ ეს არაკანონიერად დახარჯეს და არა ის, რომ ჩვენ ეჭვი გვაქვს, რომ თქვენ არაკანონიერად დახარჯეთ ეს თანხა. და საერთოდაც ეჭვის და ვარაუდის დონეზეა სამწუხაროდ დღეს ჩვენი სასამართლო გადაწყვეტილებები დამყარებული აბსოლუტური უმრავლესობის აბსოლუტურად უმრავლეს შემთხვევაში.
ბატონო გელა, სულ 2-ოდე წუთით უნდა შევწყვიტოთ თქვენთან საუბარი, თუმცა ისევ საარჩევნო საკითხზე საუბრით განვაგრძობთ თემას. 1 ოქტომბერს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას ზუგდიდიდან 6 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი აპირებს, აქედან ბლოკი გიორგი თარგამაძე, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა მაჟორიტარ კანდიდატს 6 სექტემბერს რუხის ციხეში ისტორიული გალავნიდან წარადგენს. რამდენად თარნაბარ და კონკურენტულ გარემოში უწევთ წინა საარჩევნო კამპანიის წარმართვა მაჟორიტარებს? ამის შესახებ უფრო მეც ახლა ჩვენ თეაშონია გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერთვება.
მოგესალმებით.
დილამშვიდობისთვის.
როგორც ჩვენ აღნიშნეს, ზუგდიდში ბლოკი გიორგი თარგამო და ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება 6 სექტემბერს რუხის ციხეში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად გოგიტა ბიგვავას წარადგენს. ზუგდიდში საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად 6 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია დარეგისტრებული: ოთარ ჭიტანავა, თავისუფალი საქართველო, კახაჯიქია, ეროვნული დემოკრატიული პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, როლან დახალაია, ახალი მემარჯვენეები: მანანა ნაჭყვია, ირაკლი ალასანია, ბიძინა ივანიშვილი, ქართული ოცნება და გიორგი თარგამაძე, ქრისტიან დემოკრატიული ლიგაერთიანება გოგიტა ბიგვავა. გოგიტა ბიგვავას თქვით მოძრაობის წევრები აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას ეწავიან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და მოსახლეობა მათ მიმართ დადებითად არის განწყობილი. რაც შეეხება თავის შანსებს, ბიგვავა ამბობს, რომ მოსახლეობის მხარდაჭერის იმედი აქვს. მათი პრობლემა კი მთავარი უმუშევრობაა, იმყოფებოდა ზუგდიდის 30 სოფელში. პარტიის მიზანი კი შეიქმნა ზუგდიდში მიკროქარხნები, წვანის გადამამუშავებელი ქარხნები და ამით გლეხინახავს პირველ რიგში სარგებლობს. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ასევე წარადგინა ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ, ეს გახავთ კახაჯიქია. კახაჯიქია პარტიული სიითაც მეოთხე ნომერია. თავად კახაჯიქია აქტიურად მონაწილეობდა პროგრამა კარდაკარში და იყო ამ პროექტის კოორდინატორი. კახაჯიქია წარდგენა თანაპარტნიერებთან ერთად ლოპოტაში მოხდა, რის შემდგომ იგი ზუგდიდში გააგრძელებს აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას. ზუგდიდის ოლქში დარეგისტრირებული მაჟორიტარებიდან მინდა გითხრათ, რომ აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას მართველი პარტიისა და კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები აწარმოებენ. ირაკლი ალასანიას ღია მხარდაჭერა გამოუცხადა სახალხო კრების ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენელმა ზამირა ღაძვამ, რომელიც ალასანიასთან ერთად აქტიურად ხვდება ზუგდიდის სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობას. 1 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე 17 სუბიექტიდან 6 პარტია ზუგდიდში საკუთარი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ყავს და ერთი, რომელიც დარეგისტრირდა ზუგდიდის ნომერ 77 სახალხო საერთაშორისო კომისიაში საინიციატივო ჯგუფის მიერ, ეს გახლავთ ვლადიმერ ვახანია, რომელიც 15 სექტემბერს დატოვებს თბილისის საპყრობილეს. ნინო,
დიდი მადლობა თეა, ეს გახდა თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ კვლავ სტუდიაში ვბრუნდებით. 9:46 წუთია, შეგახსენეთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ დასვათ შეკითხვა ადამიანის უფლებები წინასაარჩევნო პერიოდში. ეს არის ჩვენი მთავარი სასაუბრო თემა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს ადვოკატი და უფლებადამცველი გელა ნიკოლაიშვილი. ბატონო გელა, აღნიშნულ კონფერენციაზე საუბარი იყო პოლიტიკური დევნის ფაქტებზე. საინტერესოა კონკრეტულად თქვათ ამ შემთხვევაში უკვე რა ფაქტებზე მახუდება ყურადღება, რა კონკრეტულ ფაქტებზე, იმიტომ რომ გასაგებია რომ საუბარი არის რომ ხდება ასეთი ფაქტები, მაგრამ აი რომელიმე კონკრეტულ ფაქტზე თუ შეიძლება რომ გავამახვილოთ.
მოგახსენებთ, კონფერენციას ესწრებოდა არაერთი უცხოელი საელჩო წარმომადგენელი და ასევე დამკვირვებლები, ოდერის წარმომადგენელი, ის დამკვირვებლები, რომლებიც არიან ჩამოსულები, გრძელვადიან დამკვირვებლებს გულისხმობდა, ამიტომ მათთვის საინტერესო იყო. ჩვენთვის ქართული მონაწილეებისთვის ეს ყოველდღიურად ტელევიზორში ამას ხედავთ, პრესაში ვკითხულობთ, ახალი არ არის, მაგრამ ის კონკრეტული ფაქტები, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს, ახლა მართალი გითხრა, ჩვენ არ მოგვიპოვებია, ბუნებრივია ეს ახალი პარტია.
ვინ გაწვით ამას?
ჩვენ მოგვაწოდეს იგივე საინფორმაციო საშუალებებმა, სადაც ყოველდღიურად ქვეყნდება და პარტიებმა, სადაც ეს ხდება, კონკრეტული პიროვნებების მისამართი ტელეფონის ნომრით იმ დღის, როდესაც მოხდა, ვთქვათ, მათი სამსახური და გათავისუფლება, მუქარა დაკავება თუ ცემა თუ ასე შემდეგ. აი ეს ყველა ფაქტი ჩვენ ბუნებრივია იმის საშუალება არ იყო, რომ ეს 100-ზე მეტი ფაქტი იყო ასეთი, რომ საცითაო წაგვეკითხა, მაგრამ ტენდენციაა სამსახური და გათავისუფლებები ცალკე დაჯგუფება ამდენი იყო, ვთქვათ, მუქარა ამდენი იყო, დაკავება ადმინისტრაციული წესით ამდენი იყო, სისხლ სამართლებრივი დევნა ამდენი პირის მიმართ იქნა.
ბატონო გელა, აი გავაგზავნებთ ამ თემაზე აუცილებლად საუბარს, უბრალოდ მობილურით გვირეკავს მსმენელი. მოდი დიდხანს ნუ ვალოდინებთ. დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო გელა, ძალიან კარგი რასაც უნაკეთებთ ახალგაზრდებთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ იმ შემთხვევაში ხელისუფლება მონაწილეობა არ მიიღო ამასთან დაკავშირებით, დასავლეთის ექსპერტები თუ დაეხმარებიან საქართველოს ლენინური ინსტიტუტების დაძლევასთან დაკავშირებით და თვითონ თუ შეძლებენ იმას, რომ მაშინ ორშაბათ საიძულო თავის სახელმწიფოში არსებული ბიზნესმენები რომ მოსახლეობას მიაღებინონ მონაწილეობა არჩევნებში საქართველოს სახელმწიფოს ბედს არჩევასთან დაკავშირებით. და მეორე შეკითხვა მაქვს. ხუში ნაციონალებმა, კერძოდ ხაჩუნა ოციაურმა განაცხადა, რომ იმის გამო რომ პოლიცია წარმატებულია კრიმინალიზაციას საბრძოლაში, ჩვენ დიდი წარმატებით ივრძლებთ იმასთან დაკავშირებით, თუ მოგვაწოდებენ ფაქტებს პოლიციის კრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება კერძოდ უმნიშვნელო საჭილის გამო მაქსიმალური ვადების მისჩას და კიდევ საპროცესო გარიგებას, რომელსაც მოსახლემ უნდა დაკარგოს სახლი, კარი, ყოველი საჭო საბადებელი და ხელახლა გაეხეს კრიმინალის მახეში. ეს განაცხადა ხათუნა ოჩიარმა საღამოს 6:00 ეთერზე რადიო პალიტრაში. იქნება დაეხმაროს ამ ქალბატონს ამ ფაქტებთან დაკავშირებით,
რომ
ბრალბათ არის და მაგათმა არიციან.
დიდი მადლობა, პრინციპში მეორე კითხვა ალბათ სხვა თემას ეხებოდა.
მადლობთ, აი ეს მეორე კითხვაზე უბრალოდ მე
აკვირდა
გავცემ პასუხს, იმიტომ რომ ეს მთელი გადაცემის თემა, ალბათ საათობით შეიძლება ამაზე ლაპარაკი და უამრავი დოკუმენტის მიწოდება. რაც შეეხება პირველ შეკითხვას, უცხოელები ჩვენ დაგვეხმარებიან თუ არა, დამკვირვებლები და ასე შემდეგ. მე მინდა ვთქვა, რომ უცხოელები დაგვეხმარებიან იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ამ დახმარებას დავემსახურებთ. ქართული საზოგადოება ღმერთს ნათქვამ აქვს, მიშველეო რო ამბობს და გაჭიროებული ადამიანი ხელი გაანძრია და დაგეხმარებიო, გეშველებაო. ასე რომ ჩვენ თუ ჩვენი გასაკეთებელი არ გავაკეთეთ, ჩვენ თუ არ დავანახოთ მათ, რომ არ ვეგუებით მასობრივ გაყალბებებს და არ მივიღებთ ლეგიტიმაციას, ჩვენ არ მივცემთ იმ არჩევნებს, რომელიც იქნება მოპარული, ასეთ შემთხვევაში უცხოელები აუცილებლად დაგვეხმარებიან. მაგრამ ჩვენ მათ თუ დაინახეს, რომ ჩვენ ვეგუებით ამ ყველაფერს და ანტიდემოკრატიულ რეჟიმს, გაყალბებულ არჩევნებს და უკანონო უსამართლო სასამართლოს, ისინი ჩვენ საქმეს ვერ გააკეთებენ. ბუნებრივია, ჩვენ მაგივრად ვერ ჩაყრიან ყუთებში საარჩევნო ხმებს და ჩვენ მაგივრად ვერ დაიცავენ ამ ხმებს. ისინი მათ შეუძლიათ მხოლოდ დამხმარე როლის შესრულება და ამის ნიშნები არის, აი ლენინიზმი ახსენა მაგალითად მსმენელმა და ნამდვილად ეს სიტყვა, რომელიც მათ თქვეს, უკვე ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს და არის მინიშნება იმაზე, რომ ლენინიზმს არ შეეგუება დასავლეთი და ჩვენ თუ შევეგუებით, მაშინ დასავლეთი მთელი 70 წელი ეგუებოდა ლენინს და ეხლა პატარა მთელი დედამიწის მეექვსეში და პატარა საქართველოში რატომ არ შეეგუება. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი დამოკიდებულია ქართული საზოგადოების აქტივობაზე.
ისმის ხოლმე სკეპტიკური განცხადებებით, იგივე უცხოურ დამკვირვებლებთან დაკავშირებითაც საზოგადოებაში. ამ მხრივ თქვათ, რა დამოკიდებულება არის, თქვათ, როგორი არის თანამშრომლობა ადგილობრივ უფლებადამცველებსა და არასამთავრობოებს შორის და იგივე თქვათ უკვე ახსენეთ თქვენ ოდირის დამკვირვებლები, რომლებიც სულ რაღაც ორი კვირის წინ დაფუძნდნენ, ასე ვთქვათ, გამოაცხადეს უკვე ოფიციალურად თავიანთი მუშაობის შესახებ. აი, როგორ მიმდინარეობს თანამშრომლობა თქვენსა და მათ შორის?
ახალი ჩამოსულები არიან ისინი და არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე აქტიურად თანამშრომლობენ. აი, გუშინდელი მათი ეს დასწრებაც ამაზე მეტყველებს. ახლა თვითონ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელშიც მესიოდი არ ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებსაც, უფრო აქცენტირებულია პატიმართა უფლებების დაცვაზე, მაგრამ ნუ რა არჩევნების აქვეყნო საქმეა, აქაც ჩავერთეთ. ახლა ჩვენ ისე აქტიურად არ ვართ ჩართული მაგალითად როგორც ხობი, თუმცა ჩვენც მაგალითად რამდენიმე ჩვენ წარმომადგენელი და ხობიც 16-ში ბრიუსელში მივდივართ, იქ ხვდებით საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არჩევნების პრობლემებთან დაკავშირებით, აქაც ხვდებ, აქაც შეხვედრები გვაქვს, აქაც აქტიური თანამშრომლობა და მე ვფიქრობ, ნუ ჩვენ და მით უმეტეს ჩვენზე უფრო მეტად აქტიური ორგანიზაციები ამ სფეროში არჩევნებში არიან სხვა არასამთავრობოები და მე ვფიქრობ მათი აქტიურობაც განაპირობებს იმას, რომ აი აქ ჩამოსული, წელს ჩამოსული მით უმეტეს ესეთი გამადიდებელი შუშით ლუპით დაკვირვების ქვეშ მყოფი არჩევნები იქნება ჩატარებული შედარებით ობიექტურად და ნაკლები შესაძლებლობა იქნება გაყალბების ხელისუფლების მხრიდან.
ბატონო, თქვენ პატიმართა უფლებები ახსენეთ და არ შემიძლია არ კითხოთ, არსებობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ განსაზღვრული წესები, რომლის მიხედვითაც პატიმრებს უფლება აქვთ მისცენ, უბრალოდ ჩაერთონ, ასე თქვა, წინა საარჩევნო ჩევნო პროცესში მხოლოდ 8 დღით ადრე. თუ კი ჩვეულებრივ რიგით საზოგადოება ერთვება 2 თვით ადრე, ამ პროცესებში პატიმარ სამი საშუალება ეძლევა მხოლოდ 8 დღით ადრე, ანუ ფაქტურად 1 კვირით ადრე. ეს წესები, თქვათ, როგორ მუშაობს, თქვათ, საზღვარგარეთ, საინტერესოა საერთაშორისო გამოცდილება, თუ ეს ჩვენთან არის ეს პრეცედენტი?
მოგახსენებთ, დავიწყებ იმით, რომ წელს არის ახალი რეგულაცია პირველად, როდესაც მსჯავრდებულებიც იღებენ
ნაკლებდანაშაულს,
რომლებსაც 5 წლამდე საჯელი აქვთ მიჯილი. არა, ნაკლებდანაშაულზე არ არის, შეიძლება ძალიან ძიმე დანაშაული ქონდეს, მაგრამ საპროცესო შეთანხმებით მას 5 წელია ნაკლები ქონდეს შეფარდებული. და ნუ რაც შეეხება ბრალდებულებს, რომლებსაც არ აქვს ჯერ საჯელი, ნუ ეს ადრეც იყო და ახლაც არის, მაგრამ პატიმრები იმყოფებიან ჩვენთან ამ თვალსაზრისითაც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, რადგან ისინი არიან ინფორმაციულ ვაკუუმში. მათ არ აქვს ტელევიზორები, არ აქვს პრესა, არ შედის განსაკუთრებით აი ამ წლის დასაწყისიდან პრაქტიკულად მთელი ყველაფერი აიკრძალა. ერთადერთი ადვოკატებს როდესაც ხვდებიან ხოლმე, ჩვენ გვეკითხებიან გარეთ რა ხდება, რადიო აქვს და ის რადიო ხანდახან მუშაობს.
ანუ ამბობენ, რომ 6 საათის მერე ითიშება რადიო. რამდენად
იცით რა არის? 6 საათის მერე ითიშება, შეიძლება ზოგიერთ ადგილას ითიშება და ზოგიერთ საკანში მაგალითად და ზოგიერთში საერთოდ არ თმევენ. დასჯის მეთოდია ის, რომ თქვათ, ოდნავ ხმამაღლა თუ მოეჩვენათ ან რაღაცა მიზეზს ეძებენ, მაშინ რადიოს წართვენ, თან არ თმევენ, როგორ კი არ გააქვთ, უბრალოდ გამორთავენ და ეუბნებიან არ ჩართო, აი რაღაც იმასა ნერწყვის მოდენის ის მომენტია რა, რომ იქ უდგას ადამიანს და ვერ უსმენს.
ანუ ეს რის საშიშროებას იძლევა, რომ თქვათ, ინფორმაციული ვაკუუმი არის და შეიძლება რომ მხოლოდ მართველი გუნდის ფისკნას გამოყენება.
მაგის გარეშეც, რადგან ჩვენ ახლა პრაქტიკა გვაქვს წინა არჩევნებში, პატიმრებს არამარტო თავიანთ ხმებს აძლევინებდნენ, ბრალდებულებს, არამედ ოჯახის წევრებს კიდე მოქონდათ სხვების ის გარანტირებული ხმები, რომ აი ჩვენ ოღონდ რაღაც შეღავათ იმეჭთ, ან არ გაუوارესოთ გამარეობა ჩვენ.
ბატონო, თუმცა ნდობის ჯგუფი უნდა შეიქმნას, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს მთელ ამ პროცესს პენიტენციალურ სისტემაში, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ უნდა დააკომპლექტოს. საინტერესოა, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, ვინ შევა ამ ნდობის ჯგუფში, ან თუ არის უკვე თქვათ გადაწყვეტილი აი ეს?
იცით რა, როდესაც თქვათ წლების განმავლობაში იქ მიმდინარეობს დამუშავება ამ პატიმრების და მათ იციან ძალიან კარგად, რომ აი მაგალითად ერთ კორპუსზე, სადაც შეიძლება იყოს 100 ადამიანი, 50 ადამიანი, პირდაპირ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც განუცხადებიათ, რომ იცით რა, ერთი ხმაც რო იყოს, ან 5 ხმაზე მეტი რო იყოს, თქვა, ხუთ შეიძლება ეს ფორმალურად რამდენიმე ხმა მიაცემენ, რომ სრული 100% არ იყოს. არა, სახელმწიფო პარტიისთვის მიცემული დაიჯება მთელი კორპუსი და იქ ახლა ერთმანეთისთვის დასჯის მეთოდები სხვადასხვა და ძალიან საშიშია, ჩემიდან და იმიდან დაწყებული, არა ადამიანური ღირსების შეფლა ხოლმე პროვიდან დაწყებული, კარცერში ჩასმით და შეხვედრის აკრძალვით, პაემნის აკრძალვით და ამანათის აკრძალვით და ტელეფონზე დარაკვის აკრძალა და რადიოს აკრძალა და უამრავი ეს თითქოს ნიუანსებია და ჩვენ ვერ გავიგებთ, ვერ ჩავწუბებთ იმას, რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეულ აი ამ აკრძალვას იმ პატემრისთვის, რომელსაც არ აქვს სხვა საშუალებები, რომ აი რაღაცნაირად გაიხალისოს, ასე რომ ვთქვათ, გაემრავალფეროვნოს ცხოვრება. აქედან გამომდინარე ისინი წინასწარ არიან დამუშავებული წლების განმავლობაში და არც ერთ კვირიანი და არც ორ კვირიანი თქვათ ეგრეთ წოდებული სააგიტაციო კამპანია ამას არ უშველს.
თუმცა საჯილახსრულების დეპარტამენტის პრესსამსახურის განცხადებით არ შეიძლება რომ არ თქვათ ისინი ამბობენ რომ ყველანაირი პირობები შეექმნებათ პატიმრებს მშავდებულებს ასე თქვათ ერთი კვირის განმავლობაში რომ მათ სრულად ისეთ ჩაიაროს არჩევნებმა ასე თქვათ ყველანაირი კანონის ფარგლებში. ადამიანის უფლებები წინასარჩევნო პერიოდში ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობდით. ჩვენი სტუმარი გახდათ ადვოკატი და უფლებადამცველი